Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tsaroana amin'izao fasimin'ny folo ny volana septambra izao ny nisehoan'ny masina mare tao La Salette ny miarabantsika mianakavy a tratra n'izany fety izany indrindra fa ireo fikambanana izay manana fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny aim-panahiny masina mare niseho tany La Salette. Tao amin'ny diosezy Grenoble tao tendrombohitry La Salette moa no nisy masina mare nisy min'ny folo septambra 1928. Tovolahy kely raika ambin'ny folo taona sy tovovavy efatra ambin'ny folo taona no nofidian'ny masina mare ilazana ny afatra. Mpiandriondra izy ireo, Maximin Giraud ilay tovolahy kely, Melany Calva kosa ilay tovovavy. Araka ny fitantarany Maximin dia ny mitatao vovonana no niseho tamin'izy ireo masina mare raha izy mianada reto teo an-tampon'ny tendrombohitra isaka fotoandro. Maria na fa tsy nifankafantatra izy ireo raha tsy ny andro iray talohany dia nisehoany masina mare ity. Fa tamin'io fotoana io a tampoka ny ato tsy nihina ny milany ary latsaka teny an-tanana ny teny. Natahotra izy niteny tamin'i Maximin hoe hitanao ve io hazavana lehibe io? Eno i Maximin. Dia samy ny banjina izy ireo ary hitan'izy ireo fa toa ny alefy ny herin'ny masoandro ary ny sokatra ilay masoandro ka hitan'izy ireo tao anatiny ny vehivavy iray mamiratra. Teo amin'ny 20 metatra eo ny elanelan'izy ireo tamin'izany ary nisy fiomalefaka niteny tamin'izy ireo hoe manatona ary zanako aza matahotra. Tonga eto mba hilaza vaovao lehibe. Afaka teo ny tahotr'izy ireo ka niazakazaka nanatona ilay vehivavy izy ary ilay vehivavy koa nanatona azy ireo ka nijanona 10 cm tsy hipaika tamin'ny tany.
Etsenge!
Raha fitinina ny afatra tamin'ity fisehoana ity dia ny hoe raha tsy mibebaka ny olombelona dia iseho ny mosary satria ho ratsy ny vokatry ny tany. Nalahelo noho ny ataon'ny olombelona masina mare ary mitalao mafy mba tsy ilaozany zana ny olombelona. Mivavaka tsy haka izany izy fa tsy manao ninoninona raha olombelona. Aniheriny nanafatra ny Maximin sy Melanie hoe ataovy tsara ny vavaka rankizy ny maraina sy ny ariva. Rehefa tsy manam-potoana ianareo dia farafahakely mba manao varainy any an-danitra iray sy arabarimary iray ary rehefa manana fotoana kosa dia ataovy misimisy samy vavaka izany. Nomariany ity vehivavy ity tamin'izy mianada ireo fa vehivavy efa nahazo azo taona vitsivitsy mba mamonjy sorona masina. Ny hafa miasa rehefa alahady ary ny sasany raha misy mankany am-piangonana aza dia toa maneso ny fivavahana fotsiny. Ny karemy aza moa izy dia mankeny ampivarikena toy ny ambo ihany koa izy ireo. Tamin'ity fanafatra farina Maximin sy Melanie ity moa namarana ny masina mare azy ny hoe mandehana ary zanako lazao amin'ny vahoaka rehetra izany.
Fantatrao ve fa
ny tomany masina mare ny tomany noho ny fahotany ny olombelona satria tsapany fa manana didy lehibe miaraka amin'ny zanana izy amin'ny famonjena ny olombelona. Ny talao izy mba tsy hiatra ny olombelona ny tezeran'Andriamanitra. Ny vavaka izy mba ho fibebahan'mpanota sy anova ireo izay manana fovato ho fonofo. Ny tomana izy noho ny vahoakany. Ny tomana izy noho izao tontolo izao. Nangataka izy mba hiaiky ny adisoany ny olombelona ary hanitsindihany mba aza onzao tontolo izao ny famindrapon'Andriamanitra. izay nampitaina tamin'ny Maximin sy Milanie io a dia afatra ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Ny rarina ao antsika manakavy dia ny mba hananantsika n'izany hoe fo mahay mibebaka izany, ka anatomantsika tsirairay a amin'ilay Andriamanitra ray. Mety samy misy ny fahalemena amintsika tsirairay avy any, dia izay no anafatra faran'ilay reny ny mpamonjy antsika mba hanovantsika n'izany fo vato izany ho nofo, ary mba hanana ny olombelona tsirairay a sy azahoany olombelona tsirairay ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny isambatan'olona. Dia eto any koa no iarabanay a sy rarina soa anareo teraka ny 5 septambra ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra, indrindraindrindra dia ny hananareo any Masina Maria ho reny mpitaridalana anareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.